Savarbībā ar William Hill.
Dāmas un kungs, jāna meitenes, William Hill podcasts nakauts beidzot ir atpakaļ. Kā vienmēr, blakus, smaidīgs, vasaru, baudošs Toms.
Pavasaru baudošs Juris.
Jā, ir pavasars. Paldies. Jā. Redzēt, šīs intro pieteikumus mēs nesarunājam. Un tas ir labi.
Sirdī vasara, galvā pavasars.
Jā, tas ir mūsu šīs dienas moto. Kā jau zinām, šonedēļ ļoti liels cīņu šovs. Rio de Janeiro atgriežas UFC 301. Pirms tam pāris jaunam un atgādināsim arī, kā mums gāja UFC 300. Protams, ātri izskriesim cauri, jo nu, tas jau ir tādā tālā pagātnē tagad jau.
Jā, nu ir... Pagājis laiciņš, emocijas nosēdušās, tā teikt, varam varbūt jau ar mazāk karstu prātu apsīties, kā bija. Kopumā, ja runājam par rezultātiem, tad nu, Jurim gāja labāk. Viņam, kā mēs atceramies, mēs prognozējām šoreiz visas pilnīgi cīņas, arī prelimus. Tā kā kopumā Jurim bija no 13 cīņām 10 uzvaras, 3 zaudējumi. Man bišķi sūdīgāk 8-5. Un kopā tas novad pie rezultāta, tu esi par 4 prognozēm priekšā šobrīd.
Ļoti labi.
Tā kā ir kur tiekties man.
Jā, nu, sezona ir tikai sākumā.
Jā, nu,
deguna. Mums katru reizi
mums vēl, jā, daudz laika priekšā. Bet runājot par pašu 300-nieku, nu, skaidrs, kad mēs jau te arī aizkadrā runājam, kad... Kā salikās, kad ne tikai, protams, uz papīra visi cīņu šovs bija lielisks, bet beigās, protams, sanāca arī, kad pats šovs bija tiešām super kvalitatīvs. Nu tā, uz ātro domājot, grūti tā kā atrast, kurš varētu tur konkurēt.
Jā.
Nu, protams, ir varianti, bet kopumā ņemot, nu, tiešām viss tur no pirmās cīņas jau sākās ar... dažādiem interesantiem pavērsieniem varēja redzēt, ka cīkstoņi ir motivēti iegūt bonusiņus.
Viennozīmīgi.
Tā kā, jā, kas kopumā tev tāds varbūt kā pārsteigums bija?
Noteikti Diego Lopes, kā es teicu, negaidīju, ka viņš tik ātri izdarīs darbiņu, jo es savu izvēlu balstīju uz tā hype un zinot viņa... skills, bet es nu, nedomāju, ka tik viegli tas viņam būs.
Jā, nu es arī pilnīgi noteikti, ka negaidīju nokaut uzvaru jau pirmajā raundā jā. No viņa, tā kā jā, šis cīkstons noteikti turpina pārsteigt un nu, var garantēt, ka viņam tur liels lietas priekšā.
Jā, nu, protams, pārsteidz arī Ķīnas dāmu duels, kā es teicu, pēc pirmā raunda, tur, ka pirks stuķē nāsīs un tā. Patiesībā man visi kārti ļoti patika, es biju mazliet vīlies Turnerā, nu, pats zini, ja, tā kā mēģināju Walk of KO, bet cīņa vēl nebija beigusies un bijās pašu piebeidz. Bet es domāju, nu, viss piekritīs, neskatoties to, cik labi bija arī galvenā cīņa, Max Holloway's absolūti nozaga šovu un, nu,
jā,
viņš ir absolūti pelnījis tagad to BMF titulu, ja iepriekš viņš tāds dīvainis likās, tas tituls kā tāds, tad šie ir vienkārši pierādīja. Un tas, ka tu uzvari 5 raundus un pēdējās 10 sekundēs uzliec principā sevi uz milzīga riska un pēdējās sekundes nakauts. Vienkārši.
Kas ir, manuprāt, nu, no manas skatu punktu svarīgi, man liekas, kad redzot šo cīņu ar Gaethje, man īsti negribas viņu vairs featherweight divīzijā Holloway redzēt. Es labprāt viņu tikai lightweight divīzijā redzēt.
Jā, jo... Es pats es teicu, es biju ļoti tūlē izvēlētos Holloway, bet bišķi baidīju tas tā kā Dustin Poirier cīņu, bet tajāpat laikā tas bija pēdējā brīža ielēciens, viņš nebija vispār svaru audzējis gatavojis, un kas tagad izskatās, ka viņš svaru audzējis, viņš superīgi. Un nu, man liekas, ka tā pārliecība viņam ir tikai augus, bet šīs cīņas arī akcijas noteikti auga, un runājot par bonusiem, visi cieņa, 200-300 bonusus, viņš dabūja tā kā, viņš noteikti aizbrauc priecīgs. Un, nu, tagad, jā, ir tas jaunais prikols, pat rādīja, laikam, Korean Zombie, arī bija video ielicis, nu, kur viņš tur savā valstī kaut kāda maza organizācija, un visi vienkārši rāda, vai nāc boksē, tā kā Holloway trends ir aizgājis, kas jau pirms tam bija zināms, bet tagad vairākai, plašākai publikai. Nu, un, īsumā, Pereiras nakauts arī ļoti skaists.
Nu, tas... Jā, nu tur vispār šajā cīņu šovā, tajā vakarā, tur vairāki tādi episki momenti notika, kas, nu, tā kā, zinot MMA, tur video editu taisītājs, tur pilns ar ko izpausties bija. Tā kā tiešām, tiešām efektīvi. Un arī tas, kad Pereira pēc tādas uzvaras uzreiz bija gatavs jau lekt jau bez mazai 301 jau cīnīties.
Viņam, kas tur, viņš to pirksts salauzis bija treniņā un arī cīņā. Nu, un tas, kad dabūja pa pautu sargu, bet nu, izskatījās, ka tajā brīdī tas nebija viņam svarīgi.
Jā, tas arī labi pabīdīja malā tiesnesis. Kas vēl viņš arī pēc cīņas izteicās uzreiz, ka, protams, viņš gribētu arī heavyweight divīzijā tur startēt, bet pēdējās dienas viņš jau te saka, ka it kā jau tas plāns jau tiek mests malā, kad nu, viņam esot laikam pateikuši, ka čalīt nesteidzies.
Nu jā, tas ir viens, tomēr tur John Jones arī tur to divīziju un visi grib John Jones cīņu noteikti redzēt. Otrs, Džirijs Pokhaska, ko es nepieminēju, nu, viņš ir nezvērs. Rakič izskatījās izcilu, un ja Džirijs izdzīvo, kaut kādas atkal ieslēdza savus alu cilvēku izdzīvošanas instinkts, un nu, diezgan iespaidīgi uzvar, un jau mēļo, ka iespējams viņš dabūs titulu cīņu. Es, kā viņa fans priecājas, bet taip laikā es neuzskatu, ka viņš būtu pirmais, kas ir pelnījis, tas pats tagad Rountree jau uzvarēs Hill, es domāju, absolūti, vispār bez variantiem, ja vajadzētu cīņu iedot. Tas pats Anka Lajos, es nesaprotu, kas ar viņu tur notiks tagad. Nu, tā kā tur ir dažādi
cilvēki. Es domāju, ka ar Anka Lajos tur tā lieta ir, kad, kur viņš var cīnīties.
Jā, 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 tiemžēl. Un
tomēr jau noteikti to fleksiblāk domā. Kur
te pēdējā izgaina arī, nu, okay, pēdējā cīņa uzvara, bet nu, tur iepriekš viņam ar kā pa kalniem gāja, tāpēc es domāju, viņš nav tas fan favorite.
Ja viņam būtu tādi
šobrīd
iespaidīgi nokauti, tad...
Erceks tas pats pieķers.
Jā, nu jā, tur mēs vēl turpināsim, bet par Hasku es gribēju teikt, ka jā, nu, tiklīdz Rakičs tur sāku brukt viņam virsū par viņa to samuraja lietu, tad nu, man jau uzreiz jau bija tā, nē, nu, šitais viņu motivēs.
Jā, kaut kur aizskāra dzīles viņam riķīgi. Bet, nu, ļoti forši viņš arī atbildēja, viņš arī teica, ka katram vajag kaut ko, uz ko tiekties vai ņemt kā piemēru sekot, un viņš to arī pierādīja cīņā visu cīņu.
Vēl tas moments, kur pirms cīņas viņš bija fani nofilmējuši, kur viņš stāv pie arēnas, tad tā kā uzņem enerģiju.
Nu, katram savs, katram jā. Bet cīņš jau superīgs, ja vēl neesat redzējuši, šis ir tas, ko var rādīt draugiem, mamām, kas nav sekojuši nekādiem man noteikti. Tas cīņ, nu, perfekts cīņš jau svajā atzīst. Un žēl pat Bo Nikols, tā ka viņš jau labi nocīnījās, bet viņš tur pats tā kā bēdīgs, jā, ka nesanāca pirmā round finish, bet nu, tāpat laikā viņam bija pieredzējušākais pretinieks līdz šim. Loģiski, ka viņš tik viegli nesalūzīs. Tā kā, jā, viss tur bija kārtībā.
Nu jā, tagad nāks noteikti, kad grūtāk un grūtāk pretinieki pretī, tā kā... Bet, nu, skaidrs, ka visdrīzāk atkal mainkārdos cīnīsies.
Jā, jā, jā.
Varbūt jau visdrīzāk jāc ar numuriņu būs pie rankinga, tā kā...
Vajadzētu, vajadzētu, jā.
Jā, es arī domāju, ka, manuprāt, pienācis laiks, ņemot vērā, kā te šobrīd citus tur
stumja
augstāk, jā, tad neredz, kāpēc viņu vajadzētu tur marinēt tik ilgi.
Tieši tā.
Okay, pirms ķeramies 301 vēl klāt, protams, īsās ziņas tādas neaizmirstam, kad šonedēļ sestdien, tas jau sanāk, mēs rakstam piekdienu.
Jā, nu, mūs... redzēsim, ja rītdien iznāk video, tad jāsaka šodien, jā. Bet 4. maijā valsts
pēc mūsu pulkstiņa rītdien, tad KS Pro FL.
Trešais fight nights,
jā, arī Towerā. Noteikti, kad ejam, skatāmies, ja nesanāk, tad es ceru, ka gan jau, ka būs arī...
Būs video tiešraides, starp citu, šodien arī svēršanās, Roberts tieši ielika video, un kas ir nemazāk svarīgi, tad būs vairāk pliko dūru cīņas un vairāk titulu cīņas, tā kā.
Jā, es, ko es gribēju pieminēt, kad skatoties to line-upu, interesanti, kad... Ir, protams, arī vairāk cīkstoņi, kas jau iepriekš ir startējuši, cīnījušies, bet ir arī pietiekami daudzi, ko mēs vēl neesam redzējuši, tā kā noteikti būs interesanti pavērot jaunos talantus un kādi būs viņiem rezultāti.
Jā, nu un skatīsimies, varbūt Roberts atkal paciemosies, pastāstīs, kā ir gājis. Tā kā,
jā, iespējams.
Jā. Un, protams, kā vienmēr noskanēt QR kodu, pievienojoties mums grupai, šādi tādi konkursu taisums, starp citu pagājušais armalīgs, diezgan veiksmīgi mūsu cilvēkiem gāja. Tieši ar UFC 300 mēs tur konkursu ņus taisījām.
Jā, bet neviens jau neuzmanēja.
Jā, bet nu tāpat tās bija.
Tad jau neveiksmīgi.
Tā kā, tālūk. Tas laikam viss, jā.
Nē, vēl es gribēju pieminēt, protams, to, ka Matijs Zahārovs parakstīs līgumu ar PFL Eiropas to divīziju, vai kā viņi nosauka līgu atsevišķo un startēs tur. Tā kā to arī ar nepacietību gaidām, tas bija jūnija sākums.
Jā, nu principā drīz jau. Jā, ļoti drīz.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Tā kā jā, tas arī būs interesanti. Nu ko?
Ķermas klāt.
301.
301. Brazīlija. Rio de Janeiro.
Jā, tātad interesanta vieta, kur notikt cīņām, jo tur parasti diezgan karsti iet.
Jā, es salīdzināšu ar Meksikas līdzutējiem.
Līdzutēji ir ļoti karstasinīgi, gatavi darīt ļoti daudzas lietas, lai tikai motivētu savus cīkstoņus un demotivētu pretinieku cīkstoņus.
Jā, un ļoti ilgi arī nav notikuši cīņu šau tur. Tā kā, nu, man tā liekas, es nezinu. Bet kas ir īstenībā ļoti svarīgi? Patiesībā šai cīņu kartai nav vainas. Nu, tā kā tie pāri ir labi, bet vienkārši ir tik labi pēdējie divi šau bijuši, ka visi noliek šo kartu. Bet man liekas, ka te nav vispār par ko nolikt.
Es
tā, ļoti labi
tieši cīnes. Par šo arī gribēju runāt. Manuprāt, viņi ir tāda, kā angliski saka, under the radar.
Jā, kad viennozīmē.
Varētu likties, ka jāpēc tik iepriekšējiem šoviem, kur bija saspiesis tik daudz labas cīņas, ka varētu būt tāds tukšāks periods. Nu, tur Fight Nights. Neskatīsimies, bet tieši šis paper, jo, manuprāt, labi tur par galveno cīņu vēl parunāsim, bet kopumā es teiktu, ka pietiekami kvalitīvs. Teiksim,
jā, pat prelim ir labi.
Prelimos, jā, es gribēju izcelt tieši, teiksim, lightweight divīzijā būs cīņa Mauricio Rufi pret Jamie Mullarkey. Tur Rufi interesants prospekts, kuram pagaidām 9 uzvaras visas nokautiem. Tā kā tas būs interesants, ko paskatīties tālāk Elvis Brenners pret Miktibeku Orolbaju. Tas būs noteikti, kad ļoti interesanta cīņa. Un vēl gribēju izcelt Joe Anderson Brito pret Jack Shore.
Jā, Jack Shore kādu laiku arī nav cīnies, jo bija piedzīvojis pirmo zaudējumu. Brito nu, ir labi sev parādījis, bet man patīk, ka nu, MMA entuziasti un eksperti runā, ka vai nebūs tā, ka Brito izskries, mēģinās absolūti ātri uzvaru iegūt un tad Shores ar savu tā kā, pieredzi un well-rounded pārsteigs fanus. Bet nu redzēsim, jo Jack Shores noteikti ir tas čals, kur nevajadzētu.
Nu, viņiem pieredze ziņā diezgan viņa līdzīgi ir.
Jā, bet nu viņš, Jack Shores noteikti māk uzvarēt cīņas. Tas ir jāpiemin.
Pavisam noteikti, te arī jāmin ir, ka viņš labu laiku cīnījās svara kategoriju zemāk un tagad pēdējās cīņas pārgāja uz tieši Federway divīziju, tā kā redzēsim, kā iesa tur.
Nu, un, protams, varam izcelt, ka arī Lietuvas cīkstone cīnīsies, tīri atbalstīsim savas dāmas, nosacīti kaimiņus Ernesta Kerečkaite. Cīnīsies.
Kā ir, ja saka, teiksim, nu, lietuviski braļukas?
Jā, es arī uzdomu māsu, kā? I don't know. Tikko izdomājam. Jā.
Bet, nei tukas.
lai ietu vienkārši lietuviešu māsu.
Jā. Ok, ķeramies klāt, tad main kārdam kopumā 5 cīņas. Pirmā iesildošā cīņa būs Pols Kreks pret Kajobu Hajo.
Jā, mēs runājam tieši uzvārdu izrunas brazīliešu.
Jā, middleweight divīzijas 185 poundi, koeficienti 1,15 uz Kajo un 5,20 uz Paul Craigu.
Nu, Paul Craiga karjera principā ir balstīta uz to, ka viņš ir underdogs. Un ja viņam ir iespēja kādu gārdiņu parterī noķert, viņš noteikti to spēja izdarīt. Atcerēsimies Anka Laiva debiju UFC, vienkārši absolūti dominē cīņu un vienkārši pēdējā sekundē izvelk nenokurents Pols Kreks uz muguras esot savu paņēmienu. Kas vēl ir jāpiemina, Pols Kreks ir nokrāsies blondas matas, tā kā redzēsim, vai tas būs, nu, vai tas viņam nāks par labu. Jā, nu karjeru viņam šobrīd interesanti iet kā pa kalniem. Arī atgādīgi, ka viņš ir cīnījies light heavyweightos, bet tagad, laikam, šī būs trešā cīņa middleweightos. Vienu cīņu uzvarēja, vienu tikko salīdzinoši nesen zaudēja, un tad tagad Barajo
trešais mēģinājums.
Jā, bo, Borajo būs ļoti, ļoti grūts pārbaudījums. Un viena lieta, ko es piekrītu Michaels Bispings, kā teica, Pauls Kreks, nezinu, kāpēc ir izdomājis, ka viņš gribētu šo cīņu uzvarēt ar high kicku, nevis ar kādu sāku paņēmienu. Šis ir tas, ko, protams, viņš var to izdarīt. Nevelti, kā viņš savu par lāča žokli sauc, laikam, ja nemaldos. Bet, es teikšu, ka Borajo cīnoties Brazīlijā, atklājot karti un redzot to saucamo melnrakstu, tas pats Ozdemirs, cik labi nocīnījās ar Paulu Kregu Anglijā, es domāju, ka absolūti Borajo vajadzētu uzvarēt šo cīņu. Iespējams priekšlaicīgi, varbūt pat kāds tehniskais nakauts, bet, nu, mēs zinām Paulu Kregu un savus iespējas viņš var izmantot. Vienkārši ir bieži tā, ka, ja viņam neizdodas, Tad var redzēt, ka tā cīņa aizslīd pretiniekam rokās, principā, tiek ielikta.
Nu, te arī atkarīgs ir parasti, kādi viņam tie pretinieki, cik labi viņi, teiksim, zinoši ir parterī.
Jā.
Un tā, starp citu par underdogu viņu runājot, es te apskatījos, viņam, jā, viņš ir tiešām tāds izteikts underdogs visu laiku UFC bijis no... 17 UFC cīņām viņš tikai trijās ir bijis favorīts, pārējās visās underdogs.
Diezgan brutāli.
bet nu, tas nav pamaisījis viņam uzvarēt cīņas. 9 uzvaras UFC viņam tieši ir tiešām tur, teiksim, labi viņam sanāk arī zaudēt, bet tās uzvaras, par kuras viņam ir, tur Anka Lājevs ir uzvarāts, jā, kā tu pieminēji, tur Jamals Hills.
Jā, Hills, pirmais zaudējums. Jā.
Mauricio Huas, starp citu arī, un par viņu pieminot, es redzēju internetā, kaut kur es tagad precīzi nepateikšu, kurš cilvēks to pieminēja, bet bija labs fakts atrasts, kad, nu, tā kā doma, kad principā šis UFC 301, tas ir uztaisīts cīņu šovs, lai brazīlieši tā teikt pacīnītos par Mauricio Hua tā kā zaudējumiem atrieptu, jā, jo teiksim cīnās Pauls Kreks, kurš ir uzvarējis viņu, tālāk tur Antonijs Smits ir arī un Ihors Paķere tā kā arī visi trīs, kas ir uzvarējuši un tagad viņiem jācīnās par citiem brazīliešiem. Bet jā, nu par šo cīņu vairāk es domāju, kad jā, nu Kajo ir pietiekami meisterīgs arī cīņā parterī, tā kā ļoti šaubos, ka viņš arī, teiksim, nenovērtēs Paulu Kregu šajā tieši disciplīnā. Un, nu, es domāju, ka man izvēle būs Kajo ar tiesnešu lēmumu.
Nu, tā visticamāk notiks, jā, bet nu, es tomēr arī uzskatu, ka Kajo ir krietni labāks cīņā stājā un nu, mazums noķer.
Jā, nu, par to tiesnešu lēmumu tur tā interesanti, jo Pauls Kreks, viņš pārsvarā līdz tiesnešu lēmumiem nenonāk. Viņam pa lielam tikai viena cīņa ir bijusi, kas ir nonākusi līdz tam.
Jā.
Bet Bohajo, viņš, viņam atkal vairāk sanāk tieši.
Jā. Nu, kadrā ziņā ļoti labs duelis, lai sāktu main kārdu. Nu, un redzēsim, jā, to Brazīļu slaveno izsaucienu, tur bija stulkojums, nu tās diezgan brutāls, tā kā
par to nomiršanu.
Tā kā būs interesanti, teiksim tā. No ko nākamā cīņa arī middleweight divīzija.
Jā, tieši tāpat tā pati svara kategorija middleweight Mišels Pereira pret Ihor Paķeru, 1.15 uz Pereiru, 5.20 uz Paķeru.
Jā, nu, Patero baigais underdogs izlikts, bet tāpat laikā Pereira 7 cīņu uzvara sērija.
Demolidor viņam ir iesaukt.
Un jāpiemņā, ka viņš uzkāpa svaru kategoriju beidzot augstāk, jo iepriekš viņam bija diezgan grūti sasniegt to svaru, kas ir loģiski, paskatieties uz viņu. Nu jā, tāds kapuēras meistars.
Poķēris ar citu ir arī heavyweightos cīnījies.
Labs, jā. jā, tāds Pereira, tad kapuēra meistars. Nu, teikšu, faniem ļoti draudzīgs cīkstoņas, bet ļoti bieži tas viņam ir nācis ne par labu, ka viņš tur baigos trikus mētā un tad ļoti ātri, nu, tā teikt, tas pulveris paliek švakāks un grūtāk paliek uz cīņu beigām. Bet jā, nu, tomēr 7 cīņas uzvarēts pēc kārtas, es domāju, arī Brazīlijā pēdējās cīņas, viņš ir ļoti gudri cīnījies, tāpēc es arī neredzu iemeslus, kāpēc, lai es viņu neizvēlētos. Protams, po Teiru var izvilkt kādu diezgan brutālu nakaudu, bet nu, es domāju, ka ne šajā cīņā, tā kā es iešu ar Mišēlu.
Jā, nu, po Teiram, man liekas, kad viņam arī iesaukt duelisti ir, jā, tā kā tur arī tas izsaka, kā viņš, teiksim,
cīnās,
jā, viņš nu, neatsakās no tā, ja pretinieks grib aizvadīt atklātu cīņu, tā teikt, stāvēt un sisties.
Jā.
Un, nu, pret Reiru tas varētu būt ļoti bīstami un, nu...
Un, starp citu, piedod patrauc, jāpiemēr, starp citu, ka par Eram bija cits pretinieks sākumā. Šī ir cita cīņa.
Jā. Tā
pateikšu, viņam bija paredzēts...
Pret Mahmudu Muradovu.
Jā. Jā.
Tā kā jā, arī tas ir faktors. Nu, es arī izvēlēšos Pereira kā uzvarētāju. Manuprāt, viņš jā, pēdējā laikā ir ļoti iespaidīgi izskatījies. Izskatās, ka jā, tā arī svara kategorijas jā. Maiņa viņam nākus pa labi, jo, teiksim, tie zaudējumi, kas viņam tur bija arī tajā pašā UFC, tur nu, iespējams, jā, ka tas nāca pa sliktu, kad pārāk daudz bija jāmet nos svars un tad nevarēja atgūties. Tā kā es domāju, ka šajā svara kategorijā tas kur viņam jāatrodās. Lai gan UFC embededā varēja redzēt, kur viņš ar Kajo satiekās. Un tur, nu, tā,
jā, augumā šķiet var redzēt. Bet kas smieklīgi par Pereiru un iepriekšējā svara kategorijas mējās, ka neredz bija tā, ka viņš iznāca līdz oktagonam jau bija piekus, ka viņš tur tik dejo vienmēr kaut backflips mētā.
Bet tu ties ļoti interesanti. Es ceru, ka viņš to turpinās darīt, jo arī pēdējo reizi, ka viņš cīnījās UFC 299 tur pret Aleksejiča, ka tur arī viņam interesanti bija.
Nu, tur visādi. Viņš ļoti tiešām tāds asprātīgs cīkstons, ka viņam tur svēršanās laikā tur pļaukusi, tad viņš ar tam cīkstonu visu laiku pļauks, tā kad ies līdz iekšā. Tā kā.
Jā, šis noteikti jā, ne tikai interesants cīņas, bet arī kā personāžs.
Kas vēl ir smieklīgi, ja mēs paskatāmies viņu rekordu, nekad dzīvē nedomātu, ka viņam ir tikai 30 gadi. Liekas, ka viņam pēc 40 vajadzētu būt pēc tādas pieredzes, bet jā, tikai 30. Tā kā visa karjera vēl priekšā un jā, cerams, ka middleweight divīzija bija pareizais solis viņam.
Man nav šaubu.
Jā.
Šajā ziņā. Ok, nākamā cīņa. Anthony Smith pret Vitor Petrino. Light heavyweight 205 poundi. Koeficenti atkal viens izteikts favorīts. Šoreiz Vitors Petrino 1.16 pret koeficentu 5 uz Anthony Smithu.
Te man ir jāatsaucās uz UFC Kanāda. Un arī tā kā citā podcastā MMA entuziasti teica, ka vai šis varētu būt arī tas variants, kur nu, Brazīļus izsmērē tikpat brutāli, kā bija kanādiešiem, liekas, viņiem tur vienu uzvar tikai vietā.
Jā, kanādiešiem bija diezgan bēdīgs.
Tur bija, man liekas, 5-1 laikam, nu, tā kā tikai vienu uzvaru viņiem bija pārējai 5 bez zaudējumu. Bet nestoties uz, nu, es teikšu, divām cīņām, nu, gribētos iet ar tautiešiem visu laiku. Šeit, protams, Vitors 11 uzvaras, salīdzinoši jauns Džeks, labi ir izskatījies.
Es biju pārsteigts ar citu, es ieraudzīju viņu to, ka 26 gadi, man likās, wow.
Jā, nu, arī sejā izskatās vecāks, un tad tā cīņa, tas, kā viņš cīnās stājā, ir tiešām iespaidīgi. Man redzēt, ka ir to darījis ilgstoši, un tur pretī ir Antonijs Smits, kurš ir absolūts veterāns, ir bijis ar visiem labākajiem, cīnījies arī par titulu. Nu, ar Antonija Smitu situāciju pavisam sekojoši, un vienkārši ir trīs zaudējumi pēc kārtas, un, nu, kā mēs sakam, pakaļ viņam deg, un viņš
tur Ryan Spanu bija pa vidu uzvarējis.
Tad nav trīs pēc kārtas, jā?
Jā.
Okay, jā, bet, nu, katrā ziņā, man liekas, pēdējās cīņās viņam tur ir kaut kāds, piemēram, tur divas uzvaras, trīs zaudējumi, kaut kas tāds.
Jā, nu viņam bija, viņš uzvarēja Ryan Spanu, tad viņš zaudēja Ankalaevam un Johnijam Walkeram, tad atkal uzvarēja Spanu un tad atkal zaudēja Kalijam.
Tikko, bet Rountree tā bija arī pēdējā brīža cīņa, jā, tā, ka, nu, tur to varētu nenosodīt. Un Antonijs, nu, cik esam klausies intervijas, viņam sāk besīt, ka viņi jau tur par gatekeeper sauc un ka visu laiku barošu tādas haizības iekšā ar domu, nu, ka viss tā kā izslēdzam to līgumu, davai čau, tinies. Es domāju, ka uz viņu noteikti nevajadzētu, kā saka, norakstīt viņu nevajadzētu, jo ja cīņa tiek tālāk par otro raundu, es domāju, ka viņš uz pieredzītu var kaut kā šo cīņu uzvarēt un, nu, parterī viņu arī daudzi ir no, tā teikt, norakstījuši un aizmirsuši. Tas pats Spence, viņi normāli tur mauloja pa zemi, tā kā es neteikšu, ka viņš nevar šo cīņu uzvarēt, bet, nu, zinot, kā Vitors līdz šim ir izskatījies, un, nu, es iešu ar viņu, bet es nebūšu pārsteigts, ja Anthony Smiths uz pēdējiem raundiem varētu izvilkt kaut ko no savas kabatas.
Es arī iešu ar Petrino, nu, viņam labs spēks dūrēs, sit tiešām spēcīgi, un Anthony Smiths ir tāds cīkstons, kas pietiekami bieži izlaiž cauri sitienus.
To redzējām pēdējā cīņā, jā.
Jā, nu, tur neskatoties, vai tur pēdējā brīža cīņa vai kā, bet nu, tāda viņam ir tā viņa karjera, teiksim, un cīņas stils, līdz ar to nu, man grūti saskatīt, kā viņš varētu uzvarēt šo cīņu.
Jā, nu, es saku, man liekas, ka viņš varētu parterī kaut ko mēģināt izvilkt, lai gan Vitors Arus pieļauj vismaz kaut kāds brown belts ir.
Un, starp citu, viņš UFC tieši otrajā cīņā uzvarēja ar sāku paņēmienu, tā kā gan jau, kad nav.
Māk,
jā.
Kā jau Brazīles.
Jā.
Nu, ko, divas galvenās cīņas, divas fantastiskas cīņas, līdz šiem mums, man liekas, nav atšķīries.
Pagaidām vēl nav atšķīries, jā.
Nu, es būšu pārsteigts, ja atšķirsies, bet... Tāpēc,
jo arī, starp citu, runājot par Brazīlijas cīņu šoviem, nu, tur ir jāņem vērā, kad, ja tur nonāk arī līdz tiesnešu lēmumam, tad tie tiesneši Brazīlijā tur
ļoti, rāda,
ļoti draudzīgi vietējiem cīkstoņiem.
Jā.
Ok, co-main events, neliels pārsteigums, ko, nu, es domāju, ka daudz nebija gaidījuši.
Jā, noteikti.
Tātad Jonatans Martinez pret Jose Aldo, bantamweight divīzija 135 poundi un koeficienti 1.63 uz Jonatan Martinez un 2.22 uz Jose Aldo.
Nu, atgādināsim, ka Jose Aldo bija oficiāli aizgājis prom no sporta, pat iekļauts jau Slavu Salajā. aizvadīja, nemaldos, trīs vai divas boksa cīņas.
Trīs, laikam. Jā.
Nu, patiesībā ļoti veiksmīgi bija, neskatot, laikam viens neizšķirts, bet pārējās cīņas viņš arī ir uzvarējis. Tā kā, tā teikt, ķermeni ir uzturējis kārtībā. Un...
Kas man likās interesanti, ka viņš tur intervijās teica, ka, nu, tā kā, nu, man vajadzēja tur atpūsties, tā kā, pavadīt laiku ar ģimeni. Un tajā pašā laikā viņš vienkārši boksa.
Jā, nu, kā ir tie cīkstoņi, kas nevar mierīgi nosēdēt. Un Martinez 5 cīņu uzvaru sērija iegājas vēsturē ar to, ka jau pēdējās cīņās vairākās ir divi leg kick, nu, kā sitiens ar kāju, nakaut vai tehniskie nakaut precīzāk, kas, nu, mēs atcerēsimies, ka bija Jose Aldo tā kā rokraksts kādreiz, un tad ir tās MMA mistērijas, ko mēs arī atbildes neesam saņēmuši, kāpēc Aldo pārstāja to darīt. Nu, pēdējais kaut kādās cīņās bišķi ieslēdz atpakaļ. Bet
oi, nu te varētu būt...
Bet, un es domāju, ka šī būs tā cīņa, kur viņš atsāks to darīt.
Jā.
Nu, vajadzētu, te viņi var bezmuzēji sacensties, kuram tā pātaga stiprāk ir.
Es domāju, ka tur jā, tik līdz pirmais, nu teiksim, tas pats Martinez tur uzsitīs laikīgi tā Jose arī pretīs.
Nu, tas, ko mēļo cilvēki, kāpēc Aldo vispār to izdarīja, pēdējo cīņu viņš zaudēja.
Viņam ir viena cīņa palikusi UFC līgumā.
Pats līguma, to es nezinu.
Viņš,
okay.
Viņš to pats arī teica nesenkā, un nu, pa lielam, es, protams, nezinu, bet mans minējums ir, kad jā, ka viņš grib tā kā, šo pēdējo cīņu aizvadīt, un tad jau skatīties, ko tālāk darīt, jo viņš esot it kā ticies ar Dana White un Shelby, vai tur otru no tiem matchmakeriem. Un neesot vienojušies īsti uzreiz jau pagarināt līgumu, bet norunāts, ka nu, aizvedīs šo cīņu un tad redzēs, kas notiks.
Nu, kas ir loģiski, jo nu, vecums viņam ar laikam 37 gadi, kas liekas pēc viņa pieredzes ar vajadzētu būt vairāk, bet nu, šo vienkārši ļoti ilgi ar cīņu nodarbojas cīņu šo.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
Cik skaisti, bet vai varētu lūdzu drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Cīņa sporta, paldies. Martinez noteikti šo cīņu ir uzvarēt, jo viņš ir vienkārši izskaties fenomenāli, bet man gribās ticēt kaut kā, ka Aldo Rio de Janeiro būs sakopojis spēks un varētu viņš ritīgi slagfest aizvadīt un ja cīņa aiziet līdz tiesnešu lēmumam tieši kā tu teici, lai varbūt cik strīdīgs varētu būt, viņš izvilk tiesnešu lēmumu. Tā kā es ticēšu sapņiem, un es ļoti ceru, ka Aldo izskatīsies tā, kā viņš arī ir agrāk izskatījies, jo, ja mēs paskatāmies tos viņa zaudējumus, plan, viņš ir zaudējis tikai pašiem labākajiem. Pret pāriem cīkstoņiem viņš ir, neskatoties atkal uz to, ka zaudēja Konoram, visu norakstīja, viņš ir izskaties lieliski, viņš pat par titulu jau vairāk kā cīnījās un bija jau nākamais jau bezmazvē rindā par titulu, bet, nu, protams, tur Mareps Delešvili pastrādāja, bet tāpat laikā man patīk Martinez, viens, kas man nepatīk, ka viņš iziet Rio un tā kā nesveicinās, bet es domāju, ka viņš cīņu mēģina pārdot. Tāpēc varbūt tādu nerespektu izrāda, bet jā, es domāju, ka ja Aldo būs tāds, kā mēs viņu pazīstam, tad es domāju, ka šis varētu būt tiesneša lēmums kaut kāds tāds, vai arī, nezinu, tur body shots kaut kāds brutāls. Tā kā es iešu ar Aldo.
Ko es gribēju pieminēt, kad, teiksim, Jonathans Martinez, viņš noteikti ir... teiksim, bišķi aktīvāks arī pirmajos raundos Aldo, tas ir pēdējā laikā sevišķi raksturīgi, ka viņš pirmos raundus netik, teiksim, aktīvā izvada. Un, nu, trīs raundu cīņā tas varētu šo to nozīmēt, ja tu pirmo raundu zaudē, bet, kā jau tu pieminēji, mēs arī pirms tam runājām, tad, nu, Brazīlija, tur tiesneši, jāizies līdz lēmumam, nu, cik pārliecinoši viņam jāuzvar ir, lai uzvarētu tādu leģendu kā Aldo.
Vēl pēc tam Rio, jā, kas ir
jā, nu, mājas. Viņa mājās, tā kā. Nu, man bišķi, protams, uztrauc tas, kad Aldo šī ir tā pēdējā cīņa UFC līgumā. Nu, no vienas puses varētu domāt, ka tas varbūt tieši viņam dod papildus motivāciju, lai tā kā parādītu ka viņam vēl ir iekšās, ka viņš var vēl, ja ne UFC, tad kaut kur citur labi sev parādīt. Nu, skaidrs, ka viņam piedāvājumi būs pa pilnam.
Protams, jā.
Bet tieši, lai, nu, tā kā būtu labāks iemesls sevi nopārdot tālāk, kad, nu, viņam to uzvar tomēr vajag diezgan pietiekami. Tā kā, nu, jā, es... lai arī es domāju, ka Martinezam ir ļoti labas iespējas uzvarēt, tomēr es arī iešu ar Aldo un pārāk daudz tā kā tie dažādi blakus faktori atstāja šo.
Es domāju, arī pūlis vienkārši ārdīsies un iedomājas, ja būtu viņa slavenais, tur, piemēram, priekšlaicīgi uzvaru un ka viņš ieskrien pūlī. Diezgan labs veids būtu, kā noslēgt UFC līgu.
Jā, vēlreiz pabeigt karjeru UFC un dabūt vēl vienu vestu, nebūt žaketu.
Jā, jā.
Ok, un nonākam līdz pēdējai cīņai, tātad main events, cīņa par UFC flyweight divīzijas čempionu titulu Aleksandre Pantoža pret Steve Ersegu, koeficenti 1.48 uz Pantožu un 2.55 uz Steve Ersegu.
Nu, plašākai publikai Ersegs vēl nav iekarojis tik liela atpazīstamība, tikai trīs cīņas UFC, visas uzvaras. Pēdējā uzvara ļoti skaista pret Šnelu, laikam uzvaras bija trīs sitienu kombo un diezgan brutāls nakauts, pat saucamais walk off KO. Tāpat šitais Adesaņas smējās, tā kā viņš ir no Austrālijas, es nemaz nezināju par tādu čāli pirms to kombo uztaisīja. Un ja mēs paskatāmies viņu iepriekšējo karjeru, patiesībā viņš ir tāds no cīņas parterī meistars diezgan liels un viņam ir ļoti daudz
uzvaras. Viņam ir.
Jā, viņam ir daudz uzvaras arī ar sāpu paņēmieniem, tā kā viņš noteikti ir labs un viņam arī tas stāsts ir interesants, kā viņš sāka vispār nodarboties ar MMA, ka viņš bija milzīgs BBB fans. Un tad, kad viņš redzēja, ka Brock Lesneru Franks Mirs, viņš piebeidz ar sāpu paņēmiņu, šāds viss. Es pievienojos MMA un jā, nu, tāds salīdzinoši īs, kas ir, nu, tāds ritīgs flyweights viņš ir. Un arī tas, kā viņš to zvanu ir saņēmis, bija ļoti interesanti, ka viņš tur KFC pasūta, viņam zvanu piedāvā titulu cīņu.
Protams, nu, es domāju, ka diezgan negaidīt arī viņam pašam.
Protams.
Bet te ir jāskatās, kas divīzijā notiek, jā, jo, teiksim, jā, Pantoža čempions, tur nākamais, kas tur Moreno un Roivals ir, tos viņš jau ir uzvarējis. Divīzijā. Tur bija paredzēta cīņa pret Amir Albazī, bet viņam laikam trauma bija. Tad Mokajevs, nu, tur daļa Ramadāna, es domāju, kad...
Tas ir viens otrs, es pieļauju, ka viņi grib arī Anglijas kartē noteikti.
Jā, jā, arī tas, protams. Un tad tur, nu, nav daudz variantu, tur citi cīkstoņi ir pēc zaudējumiem, nu, kur, protams, nedos čempionu titulu cīņu, tur Manel Skeip, protams, atkal kārtējo reizi tur kaut kur pazudis ir. Tā kā jā, topiņā tur pašā grūtāk atrast uzreiz tādus cīkstoņus, kas varēja sevišķi arī tieši šajā Brazīlijas kartē ielekt, kas arī bija svarīgi, jo viņiem pietrūka īsti tur tā main event.
Jā, tāpēc jau bija tas variants, ka Pereira ar Džiri Abdi ir gatavi teorētiski, bet, jā. Protams, neļaus pēc tik.
Bet, nu, jebkurā gadījumā, kāds tev izvēle beigās paliek?
Lai cik ļoti es teiktu, ka Ercegam ir iespējas, es nu, absolūti viņu nenorakstu, un tas, ka viņš vēl nav pazīstams, ir dod vēl lielākas iespējas viņam. Bet atkal es domāju, ka Pantoja ir, ja mēs paskatāmies top 10, tur jau bija tas joks, ka pret top 10 cīkstoņiem viņš ir neuzvarēts. Tā kā visiem top 10, ar ko viņš ir cīnījies, viņš ir vienmēr vinnējis. Viņš arī nebaidās nu, parādīt to savu sirdi cīņās, ja arī viņam ir grūtības. Viņš spēja cīkstoņus, nu, tā teikt, izsūkt un iznīcināt viņus. Tā kā es domāju arī, protams, mājās, ja arī tas aizies līdz tiesnešu lēmumam, es iešu ar Pantožu. Bet es domāju, ka Erceks ir tas džeks, kurš noteikti nebaidīsies arī cīņu aizvadīt parterī, kur viņš noteikti var pārsteigumu sagaidīt. Un, nu, Pantoža var arī izlaist sitienu. Tā kā es Ercegam dodu daudz lielākas iespējas nekā koeficenti, bet nu, Pantoža man... Nav devis nekādas ziņas, lai es šaubītos par viņu. Nav, nu, tas, kā viņš cīnās, un cik labs arī ir viņa stāsts, un cik motivēts viņš ir, un vēl pie tam cīņa noteikti Brazīlijā. Es, protams, iešu ar Pantožu. Tā kā pieci brazīlieši redzēsim. Es domāju, ka tev ir tas pats.
Nu, es atkārtošos, kad Pantožu man bija izvēlēts kā čempions gadu beigās. Man liekas, ka tu arī
es arī, jā.
Un tāpēc arī, nu, grūti saprast, kāpēc vajadzētu kādu pretinieku no viņa izvēlēties. Es gan piekrītu, ka Erceks vairāk, teiksim, skatoties viņa iepriekšējās cīņas, jā, viņš diezgan kvalitīvs labs cīkstons ir, bet nu tomēr laikam jau bišu prātru tiek pie čempiona titula cīņas. Lai gan var pārsteigt, viņam tiešām boks labs ir, melnā josta jiu-jitsu, tā kā cilvēks zina, ko dara noteikti, bet nu Pantoža viņš tiešām tāds monstrs, kurš visu topu ir cīnījies, lielāko daļu uzvarējis, nu tur, protams, kaut kāds Figueiredo, tur viņam stāv, tur neatriepts varbūt tām vai kā, bet es pieļauju iespēju, ka kādreiz viņu vēl pacīnīsies.
Var uziet uz svarta kategoriju augstāk tikai, nu, ja tu esi čempions, baigi nav izdevīgi.
Jā, nu, jebkurā gadījumā Pantoža, viņš, teiksim, pati, ja viņš arī saņem tos sitienus, viņš ļoti izturīgs ir, un tas, ka viņš arī tas viņa ground games, tā teikt, nu, ir ļoti iznīcinošs. Viņš neļauj pretiniekiem tur, teiksim, tiklīdz viņš dabū viņus gar zemi, viņš neļauj viņiem tur atvilkt elpu vai atpūsties, bet tiešām ļoti aktīvi darbojās tur vai ar ground and pound vai, teiksim, meklē tieši kādu sāpju paņēmienu. Tā kā, nu, es redzu, ka viņš turpinās vēl, jā, arī savu čempionu
divīziju. Bet kas gan ir jāpiemin arī, Ercega žoklis arī līdz šim ir izskaties labi. Bija, man liekas, pat neliels video YouTube, kur viņš gan īsti katrā cīņā izlaiž sitienu, bet viņš tā kā, nu...
Man gan vairāk tieši uztrauc, kad, nu, teiksim, labi, es tur neesmu tās viņa reģionālās cīņas redzējis, nevarēšu pateikt precīzi, bet, teiksim, UFC pagaidām tajās trijās cīņās, nu, neviens nebija tāds pretinieks, kurš būtu tāds Pantožas veida, kurš būtu gatavs iet parterī un aizvadīt arī tādu tiešām neglītu cīņu, teiksim.
Nu, jā, jo reķiem viņš būtu to pašu, ko Drojvalu uzvarējis vai Makājev, nu, tad es domāju, būtu daudz lielāks izredzes viņam vismaz uz papīru, bet jā, pilnīgi piekrīt. Arī tīpaši par Šnēlu, kuram nu arī tur tā cīņa pilni karjera kā pa kalniem šobrīd, un kad pēc tādas uzvaras tev dod titulu, nu, jā, bet...
Un arī es par koeficientiem runājot arī piekrītu, kad, jā, manuprāt, 1.48 uz Pantožu, nu, tur vajadzētu būt bišķi zamāk.
Jā, bet, nu, jā, katrā ziņā noteikti iespēja Ercegam ir labi sev parādīt plašākai publikai, un, nu, kā jau zinām, cīņa sportā, viss ir iespējams. Un kas, ko es arī piekrītu, starp citu, es nesaprotu joprojām to, nu, to nepatīku pret flyweight divīziju, jo pareizi arī ir teikuši Maxvar, ka flyweight patiesībā ir vistehniskākie cīkstoņi, viņiem ir daudz mazāk nakauta un viņi ir tā kā perfekti
visu. Jāatrod vairāk veidu kā uzvarēt.
Jā, tā kā, nu, es domāju, ka būs ļoti, ļoti laba cīņa karte. UFC turpina salikt labas dueļus un gaidam.
Jā, nu, pagaidām, nevis pagaidām, bet abi kopā izvēlējāmies pilnīgi vienāds. Jā, šoreiz nekāda pārsteigums
tāpēc mums nebūs. Draudzīgi šaus mums šoreiz, vienkārši šoreizim sēdēt divānā skatīties. Un jā, jūs arī, ja gribat izdarīt savus izvēles, ja kas...
Šoreiz bez konkursa.
Jā, bet, nu, es varu Viljam Hilcā parīdot kā.
Bet konkurs vēl būs.
Jā, tālāk. Jā, paldies, ka klausījāties, skatījāties. Iespējams, tiksieties ar Tomu arī KS Pro cīņšovā. Es šoreiz, diemžēl, nebūšu, bet atbalstīšu no attāluma ekrānā.
Paldies par uzmanību. Izklaidējamies atbildīgi un skatāmies cīņu sportus.
Yes. Čau.
Paldies, čau.
Savarbībā ar William Hill.